الحمد لله الذي يسر لعباده طرق العباد وشرح صدورهم للإيمان لينالوا بذلك الحسنى وزيادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سهل علينا صيام رمضان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الصائمين وسيد القائمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وأطيعوه وتقربوا إليه بصالح الأعمال، واعلموا أن شهركم المبارك هذا قد عرف رحيله ولم يبق منه إلا قليلا. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وفي الأثر: ما من يوم جديد إلا ينادي يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم الوعيد. mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala, moom mi yombalal jaamam yi ay yoon yuñ ko mën a jaamu, féexalal suñu xol yi ci gëm yàlla ngir ñu mën cee defaroo, mën cee it yokkoo ci ay yiw. ñu ngi seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala, te waruñu ko bokkaale ak kenn. moom mi nga xamante ni moom subhanahu wa taala moo ñu yombalal ci ñun ñu woor weeru kooru mag bi wii, yàlla nañu ko nangul. ñuy seede ne suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom muy njiit képp koo xamante ni yaa ngi woor, waaye di sangi képp koo xamante ni yàlla takk nan la la ngay taxaw di julli di naafila. yàlla yàlla julli desal mal ci moom, moom ak sahabaam ak képp ku topp ci njiwam di rafetal baba borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si. mbokk yi, ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp yàlla ak góorgóorlu di def jëf yu baax ngir ñu jege suñu borom subhanahu wa taala. mbokk yi, weeru màgg bii ñu teeru bu yàggul dong di weeru koor mi ngi nii di jëm ci jeexam. muy weeru borom bi subhanahu wa taala jagleel xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu mën cee fóotu suñu bakkaar, waaye it ñu mën cee defaraat suñu jikko. profito ci yóbbalu li nga xamante ne yowmal qiyaamati lu fa waay di rëccu mooy néewle ko. mbokk yi, yàlla suñu borom mu ngi wax ci alquran mu ni bis boobu lépp lu waay jëfoon ci lu baax wala sawaan boo demee di nga ko fa fekk. mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadis mu ni amul benn bis, benn bis ci bisu àdduna yi lu dul daa am woote wuy bàyyikoo ci kaw asamaan ni yow doomu aadama bi, man de bis bu yees laa, bis bu yees buy ñëw bu yàlla yónni ci jaam yi. li ma indi nag mooy lepp lo def ci man ci bis bi su bis bi jeexé rek dama koy yob ci sa borom subhanahu wa ta'ala kon na nga profito ci man bala jant weso ndax su jant bi xasse ba so neena bis bob mom jall na ci yow dootu ñewaat ludu bis yowmal qiyamati muy alerte bu fort ci bepp julit ci bis bi nga xam la nga ca wara def ci lu baax nga gorgolu ci lan ca def ci safan nga gaw tuub jéggelu ko bala bis ba dem ndax neena yowmal qiyamati rek nga may gisaat ci sa biir téré jëf mbokki wéru mag woowu di wéru koor mi ngi ni di jeex la ca war nak dafa wutek lol ñun niñ koy dund ci jamono ji xel yek lepp yette yi farlu gi mën ko ñang ko rivé fim nek ci marché ca wanter wak waccay korité te bis yi dess na bokki lepp lo gis luñ na li dafa ami ngeenel te jeexital ga la borom subhanahu wa ta'ala def ngeenel ga bo jele guddi ci bopam fa yalla def ngeenel ya moy ci as-sulus al-akhir te xaju ñettel ba fa la yalla def ngeenel yi ndax ci la wax ci hadith qudsi mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man borom bi subhanahu wa ta'ala bu guddi gi deme ba xaj ñettelu xaj damay wacc ba ci asaman si tim sama jam ni di len wax ana kan moy juk ñaan ma manangul la kon ci jeexital bi la ko def naka non it bis bi ñu nek muy bisu yawmul jumaati muy bisu ngeenel bi sangu bisi ngeenel bi ci nek ma nga nek ca bu deme ba takusan jot jëm timis moy waxtu ñaan wi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen ci profito ngeen ñaan bala jent waso kon ca jeexital bis bi ca la def ngeenel bo deme ci ñi dem makka yalla nañ ci yobbu wat te yobbu len ci ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al hajju arafa ak mom arafa la muy ponk bo xamanteni kep ku dem makka ta defuloko sa ajmatul da nga tukki rek ñewat arafa tangon la borom subhanahu wa ta'ala di tim jamni fofu lay valider ñe ñew ñepp dem umsi won ñoot koor ci won ñi ñewon acc afon ci tim jamni mune malaka yi xol len sama jami yalla di pokoro jami mi xam len ni yeen ni fi tew ñepp jéggal na len sen bakkar subhanallah mbokki lolu ca bo demé ci ajga ba ajgi metti ba mu tollu ci jeexital ga fofu la borom subhanahu wa ta'ala defé lolu yalla ñu yalla xir mbokki ci def lu baax ak di gor gorlu ci def lu baax rawati na ci jeexitalu jamono yi li di ko warit borom subhanahu wa ta'ala fal la def kañob bi ning ko def ci jeexital bi moy laylatul qadri khairum min alf shahr laylatul qadri mo gën alf shahr 83 ans yu tek ci sa dundu day yok ci fekente ni borom subhanahu wa ta'ala dajal na guddi gogu non muy guddi go xamanteni demb ñu ko doon fete ñu ko doon magal muy guddi gu yaakarnu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wër leen ko nak ci fukki fan mujjii kon manam dess na ndax koor gi jeexagul benn fan mbokk yi ci benn fanu koor képp ko xamanteni tay nga ba dog ko nga bëgg ko dab waat bo doon woo li des sa dund yépp doo mën a dab boobu bis أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين موكي جينا بي سانتات يالا سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمان سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني جيلتي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه البخاري جلتي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي صلى الله عليه وسلم waral nañu ñu génné fu wéru koor bu démé bay jéx li di zakatul fitr néna mu war nak goor ak jigen mag ak ndaw gor ak jam ñepp la war néna ñu war ko génné nak ci lu upp ci lu wa dëkk ba di dundé bu dé suñu Sénégal gi ciép lañu upp lañuy dundé lañ cey génné nak té namuy tollu néna mu ngi tollu ci sa borom xamé ñu ngi nat ci sa budé loxo ki am loxo bu reuy ak ki nga xamanténi loxo bu tout lam ak loxo bu degg doom néna ki am loxo bu degg doom ci mom lañuy naté fofu lañuy xiyasé ni bu don ci tiep tiep ba gëna cher boko amulé jëlal ba ca top moy bi nek ci digg doon yi parfum lay wax neena nga baña jël na ciéb bi nga xamanteni moy ciéb bu bari tan moy bëgg na yom kon ba ngay jël ba gën moy ciéb bi nga xamanteni moy parfum bu digg doom man nga ko gënné yett ci xaaliss lu tollok 2 kilo ak liber ci ciéb boko gënné la nga gënné man ci wul boko xiyasé ci xaaliss man na égg 1000 francs comme ciéb dafa toll yamul fenn bop bu nek 1000 francs ba 1500 bako génné lolu mom manki wul bo génné 1500 manki wul depuis yu bari nak ñu koy organiser ci jamono bokku na ci fi ñu koy organiser moy dang koy génné ñu dajalé ko lu melni ci jakkaji wala ci kër imam ndax doomu adam yi dañoo seddeliko ci ñaar amna ño xamanteni seenu soxla man nañuy jënd di sañse ba rafet di dem di liggéey di xey xey go xamanteni sax dañuy baña tok seen bir kër ngir sutura seen bop da génn dem ñoñu duñu mësa laaj amna ño xamanteni nak mën nañu laaj waye lu ci bari yalla day defal tawfiqu ki jita ci walu diine ci imam yi ñuy xam ñoñu nonu boko defé dajalé biñ ko dajalé ci kër imam man nako génné comme niko hadith bi waxé la ta ñuy dem ci jullikaay bi man nañ ko génné ñaari fan la ta julli gi amna sax ñu né bu wër bu téroré man nga ko génné wayé la ci gëna ci mom moy 2 jours avant ngay génn ci wër koor gi man nga ko génné do melni tay man na génn naka non it man nga bay ba ci bu né wër wi feñ na nga génné ko laata ñuy dem ci jullikaay bi su ngeen gisee ñuy jël jullik Eidul Fitr ñukoy xawa naajel moy ngir jaam ñi mëna génné seen zakatul fitr laata ñuy dem ci jullikaay bi luko may buñu jullé ba paré rek boko génné sadaqatun min as-sadaqat lay doon sarax lay doon nak ci sarax yi Eidul Fitr nak mbokk yi muy jullé Eid dafa am ay sunna yo xamanteni mom la ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sunnal ci luñu wara def bi ci ñëk moy bu ne wër wi feñ na nga commencé di takbir di sabbal walu tukmilu al-iddah yalla mu ne bu ngeen démé ba wër wi mat neena na ngeen di takbir di sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nga koy kabbar, nga koy sabbalé borom bi subhanahu wa ta'ala bi wer wi feñi nga koy def, mën nga ko def ben par ben kenn ko mën nga koy def. Wa buñu démé ba julli di bëgga jot ñukay defando baba imam bi ñew, su imam bi ñewé lañu sokko arrêté. Lool moy sunna ci nga xamanté yalla sallallahu alayhi wasallam digal nako ci takbirat ñuy def. Waye tamit digla na ci sunna suñu wara def ci bisu eid bi, moy kenn ko nek sangu set, ñu nane sangu farata, nga sangu set. Bokko na ci sunna si nga xamanteni mom la yoyante bi sallallahu alayhi wasallam digle tamit ci bis bi, moy ñuy joxe li di zakatul fitr comme niñ ko waxe legi lata ñuy dem ci jullikaay ba. Mu bokku ci sunna si nga xamanteni mom la yoyante bi sallallahu alayhi wasallam jangale ba tay, neena yoon wi nga jaaroon bi ngay ñew ci jullikaay bi, suñu julle ba pare nga jaar ci benen yoon mu bokku ak yoon bi nga xamanteni fofu nga jaaroon. Mu bokku ba tay ci sunna yoyante bi sallallahu alayhi wasallam jangale ci bisu eidul fitr, moy ñu yaatal lek wi, lek ak di naan, waye rawatina nga lek la ta ngay dem ci julli koor bi ci jullikaay bi. Manam lek buy wone ni tay ji dafa haram ci man ma wor, nga dal di jël tandrama lek wala nga naan sa ndox wala nga ndekki sax soga dem ci jullikaay ba. Li ñuy wax nak ci yaatal lek bi moy li tax ñu ni nga téla génné zakatul fitr nga jox ko al fuqara wal masakin, mom lañu al muhtajin, ngir ñoomit ñu bokk ci fet wi. Mo leen joxe ci bu kesse mën nañ baña togg soos comme niko ñepp di togg, mais bo leen joxe xaaliss mën nañ ko wéccéku dem jëli ji li nga xamanteni mom moy soos bi ñu ñepp di togg ñoomit ñu mën ka togg. Wante ki nga xamanteni da ko mën bakoy def, ñaar yi dafa wara samonté ak mom ci lek bi, moy bul def israf, bul def tabzir, bul togg lo xamanteni da fi nan wétt dess fi day dess, toggal lek lo xamanteni luñu mëna dundé la. Bul def tamit tabzir, moy togg lo xamanteni da ngeen koy lek ba togg diko xol ni ta fekk ni amna ño xamanteni amana imam sax mënul détecter ni ñi ni dañu ñak fekk yow lek nga yow bay dessal. Lool nan tabzir la, ta yantu so borom sallallahu alayhi wasallam tabzir lool mom ikhwanu shayatin ñokay def, ñi nga xamanteni ñom ñu and ak shaytan. Yalla ci yalla musal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.